Vítám vás na další části slavnostního otevření Centra vizuální historie Malach. Nyní zahájíme tiskovou konferenci, kterou bude moderovat pan Martin Čmok, zástupce nadace Shoah v Praze, a já mu tímto předávám slovo.
Dobrý den. Myslím, že to privilegium moderovat dnešní tiskovou konferenci jsem si trošičku vysloužil tím, že jsem byl prvním moderátorem, který natáčel interview v České republice, takže se mě případně v průběhu tiskové konference můžete ptát i na historii sběru těch interview v České republice. V rámci této tiskové konference, vzhledem k tomu, že přišli někteří, kteří neslyšeli úvodní projevy, pan Stephen Smith, výkonný ředitel institutu USC Shoah Foundation, krátce shrne, co přesně je náplní práce tohoto institutu dnes. Potom já budu mít kratší prezentaci o zkušenostech o vzdělávacím využití archivu interview. Poté vám pan Hajič řekne něco o technologických aspektech celé věci a poté bude prostor na otázky a odpovědi. Čímž považuji tiskovou konferenci za zahájenou a jak jsem již řekl v úvodu, vám pan Stephen Smith řekne něco o práci institutu USC Shoah Foundation.
Thank you, Martin. Shoah Foundation was the USC Shoah Foundation Institute was established in 1994 by Steven Spielberg to collect testimonies of Holocaust survivors around the world. 52,000 testimonies were ultimately collected. That's 105,000 hours of testimony in 55 countries in 32 languages. The testimonies today are preserved at the University of Southern California, where the digital preservation system there will mean that those testimonies will remain in their original quality for all time. We have an education program, which is based at the University of Southern California, from kindergarten right through to graduate education. We work in countries like the United States of America, Australia, the United Kingdom, Austria, Germany, France, among other countries. We have 25 today, because of the opening of the Malach Center here at Charles University, 26 partners around the world where you can find the testimonies and search them for either your own research, for scholarship, or for education.
Dobrý den, nadace Shoah, nebo ústav nadace Shoah, byl založen v roce 1994 Stevenem Spielbergem, který slíbil, že zaznamená svědectví přeživších holokaustu. Těch svědectví je 52 tisíc. Celkem to představuje 105 tisíc hodin svědectví. Jsou to svědectví z 55 států světa ve 32 jazycích. Tato svědectví jsou uložena ve středisku na Univerzitě Jižní Karolíny, kde existuje digitální archiv, který umožňuje všechna tato svědectví uchovat v originální kvalitě na velmi dlouhou dobu. Tato svědectví lze používat také pro různé vzdělávací účely, pro výzkum, a to řídí Univerzita University of Caroline. A je možné používat tyto svědectví až od školky, až po vysoké školy. Spolupracujeme s různými státy, se Spojenými státy, samozřejmě se Spojeným královstvím, s Francií, Německem, Austrálií a Rakouskem. A teď při otevření Centra Malach v Praze na této fakultě máme celkem 26 partnerů ve světě, kde je možné získat přístup k těmto archivům, podívat se na toto svědectví a využívat je k vlastnímu výzkumu nebo k dalšímu vzdělávání.
We are absolutely honored to be a partner of Charles University, because here we have an opportunity to work with students across the different faculties at Charles University, but also to share this story with the people of the Czech Republic. There are 900 testimonies that are in Czech. There are 5,000 survivors in the archive who were born in the Czech Republic. There are 12,845 testimonies which relate to the Czech Republic in some way or other. Therefore, this is a very significant resource to have here at this university, where all the Czech language testimonies are available on the computers here in the Faculty of Mathematics and Physics, and all 52,000 testimonies are searchable directly from the computer system in Los Angeles. We're hoping through this partnership, and we really thank the team here at Charles University, led by Rector Hampel here, for the opportunity to work both on scientific research into voice recognition, into the data manipulation, but also, most importantly, to think about what the meaning of these testimonies are for ordinary human beings here in this country, but also around the world. And it's a real privilege and pleasure to be able to share this mission with you.
Já jsem velmi rád, je pro mě velkou ctí, že naším partnerem je Karlova univerzita a že můžeme umožnit jednak studentům Karlovy univerzity z různých fakult přístup k tomuto materiálu, ale jsem také rád, že se můžeme podělit o tyto příběhy s občany České republiky. V tomto archivu je 900 svědectví v češtině, dalších 5000 svědectví pochází od osob, které se narodily na území České republiky a celkem je možné vyhledat 12 845 svědectví, které nějakým způsobem mají souvislost s Českou republikou. Tato česká svědectví je možné vyhledat si tady, nebo jsou přístupná tady na Matematicko-fyzikální fakultě. Zbývající svědectví jsou uložena na univerzitě v Los Angeles, ale je možné také zpřístupnit zde v Praze. Chtěl bych samozřejmě poděkovat celému týmu Karlovy univerzity, vedenému rektorem Hamplem, a chtěl bych ještě zdůraznit, že naše archivy je možné využívat k různým účelům, k rozpoznávání jazyka, pro manipulaci s různými daty, ale současně, a to asi nejdůležitější, je potřeba se zamyslet nad tím, jaký význam mohou mít tato svědectví pro obyčejné lidi v této zemi a na celém světě. A já jsem ještě jednou velmi rád, že mi bylo ctí se účastnit tohoto projektu.
We live in a world in which genocide continues to occur. Before the Holocaust, almost 100 years ago, 1 million Armenians were murdered in one of the first acts of genocide of the 20th century. As little a time ago as a year ago, genocide was and continues to happen in Darfur. Since then, in between, there's been genocide in Cambodia, in Rwanda, in East Timor. There's been ethnic cleansing in the Balkans. There's been apartheid in South Africa. Over the next few years, we will be adding testimonies to the archive from all of those genocides. We are about to incorporate 400 testimonies of Armenian survivors that were taken in the 1970s and 80s. Once those testimonies have been incorporated into the archive, they will become available here. We are about to embark upon a project in Rwanda to take testimonies. Once those testimonies have been taken and installed in the system in Los Angeles, they will become available here. Once we take testimonies in South Africa and in Bosnia and in East Timor, those testimonies will become available here. What it means is we will have a growing archive in which we can learn more and more about crimes against humanity and genocide, and understand that it happened during the Holocaust in Europe and its tragedy is still felt. But if we want to compare the issues of race hatred, ethnic cleansing, trauma of survivors, displacement, refugee issues, mass execution, whatever those issues are, we will be able to draw from a number of different collections and continue our interdisciplinary study. We hope as that happens and that archive grows that it will become a richer and richer source for all of us to learn from.
Na celém světě docházelo a ještě pořád dochází ke genocidám. A před holokaustem, dnes už je to téměř 100 let, se stala první genocida 20. století. Byla to arménská genocida, kdy zahynulo téměř 1 milion Arménců. Dnes, nebo před několika lety a dnes pořád ještě trvá genocida v Darfuru. Stejně tak jsme v 20. století zaznamenali genocidy v Kambodži, ve Rwandě, ve východním Timoru. Došlo k etnickým čistkám na Balkáně. a byli jsme svědky apartheidu v Jižní Africe. A my chceme k našemu archivu předávat i další svědectví o těchto genocidách. Například teď pracujeme na tom, abychom předali do archivu asi 400 svědectví těch, kteří přežili arménskou genocidu, a tato svědectví byla zaznamenána v 70. a 80. letech. A poté, co budou vložena do systému, tak je bude možné zpřístupnit i odsud z Prahy. Stejně tak se chceme vydat do Rwandy a zaznamenat svědectví těch, kteří přežili genocidu tam. A opět poté budou ta svědectví přístupná i zde v Praze. Stejně tak chceme zaznamenat svědectví lidí, kteří zažili apartheid v Jižní Africe, těch, kteří přežili válku v Bosně a Hercegovině nebo na východním Timoru a v Guatemala. Doufáme, že náš archív takto poroste a že bude možné porovnávat všechny ty věci, o které máme zájem, a že to přispěje k lepšímu porozumění o jevech, jako je rasismus, etnické čistky, traumata se ztráty domova, uprchlictví a tak dále. A doufáme, že tady budeme moci srovnávat projevy těchto jevů z různých částí světa.
Thank you.
Jak jsem již předeslal, nyní já vám ukážu prezentaci o možnostech vzdělávacího využití materiálu z archivu. Pro ty z vás, kdo nedostali plný text tiskové zprávy k otevření Centra vizuální historie Malach, bych jenom chtěl říct, že ta tisková zpráva je vám samozřejmě k dispozici v Centru Malachu paní Drahokoupilové, takže kdo ji nemáte a jste novináři a chtěli byste obdržet plný text tiskové zprávy, tak stačí si o ní říct. Moje prezentace o vzdělávacím využití interview z archivu je založena na faktu, že jsem poradcem Institutu pro vzdělávací programy v mezinárodním, opravdu po celém světě, hlavně v Evropě a hlavně ve střední a východní Evropě. A to, co vám zde nastíním velice krátce, jsou základní zkušenosti s využitím interview ve vzdělávání. Veškeré to vzdělávací využití souvisí s hlavní misí, s hlavním posláním institutu, které je překonávat předsudky, netoleranci a fanatismus, stejně tak jako utrpení, které způsobují prostřednictvím vzdělávacího využití svědectví z archivu institutu. To je náš cíl, to je to, co děláme. Jak zde mnohokrát zaznělo, jedním z možných využití toho archivu interview je využití těchto svědectví ve vzdělávání, kde může být využito z toho důvodu, že videosvědectví má svá specifika. Může pomoci představit historii jako součet individuálních lidských příběhů, to znamená ne jako soubor politických tvrzení, ale jako soubor lidských životních příběhů. Může dodat informace, které často jsou vynechávány z jiných zdrojů. Může vnést do procesu výuky empatii a může rozproudit diskuzi na témata, o kterých se jinak špatně diskutuje. Může pomoci studentům anebo jakémukoliv publiku cítit se součástí stejné, velice místní historie, té samé historie, kterou popisují svědci. Může vyvolat diskuze o tématech, které jsou relevantní pro každodenní život a nejsou nutně spojeny s diskuzemi o holokaustu nebo druhé světové válce. O procesu rozhodování, o spravedlnosti, o odpovědnosti a podobně. A může inspirovat studenty nebo jakékoliv jiné publikum k debatách o jejich vlastní roli ve společnosti, jejich vlastním procesu rozhodování a tak podobně. Naše zkušenost nás vede k tomu, že využíváme úryvky z těch interview. Protože průměrná délka interview je 2 hodiny. Některá interview jsou delší než 10 hodin. A interview samo o sobě není vzdělávacím materiálem. To znamená, že při tvorbě vzdělávacích materiálů se snažíme pracovat s úryvky interview. Zkušenosti jsem rozdělil do 2 základních geografických lokalit.
ve Spojených státech, anglofonním světě a v podstatě všech zemích poválečné imigrace, to znamená zemích, kde se události nazývané souborně holokaust neodehrály, jsou reprezentovány například multimediálním kurikulem, které se jmenuje Echoes and Reflections, což je ozvěny a reflexe, což je kompletní kurikulum výuky o holokaustu, potažmo výuky o genocidě, určené zejména pro Spojené státy a pro školy ve Spojených státech. Ale existují i další produkty, některé existují offline jako publikace a některé jsou dostupné všem, kdo mají zájem na internetu přes naší webovou stránku, kterou vám za chvilku ukážu. Trošičku jiný způsob využití panuje tam, kde vlastně vracíme interview na místa, kde byla sesbírána, a v mnoha případech ta místa, kde byla interview sesbírána, jsou místa, kde se události druhé světové války, události vraždění Židů odehrávaly. V těchto zemích je nutno dbát v potaz to, že my jako Institut Shoah Foundation Univerzity Jižní Kalifornie dostatečně neznáme místní podmínky jak ve školách, tak i jinde. A proto vstupujeme a hledáme partnerství s organizacemi, které se zabývají podobnou vzdělávací činností na místě a které by nám pomohly vytvářet adekvátní vzdělávací programy, které budou využitelné pro místní podmínky. Za využití úryvků interview z našeho archivu. V rámci této snahy vracet interview tam, kde byla sesbírána, byl spuštěn tzv. Pilotní program vizuální historie, v rámci kterého byly zpřístupněna interview nebo několik desítek interview v zemích, které nemají přístup k databázi, nemají své centrum Malach, ale existovaly v nich organizace, které se zajímaly o možnosti využití materiálu z našeho archivu ve vzdělávání. Ty země jsou Chorvatsko, Litva, Česká republika do dnešního otevření, Slovensko, Maďarsko, Rusko, Bělorusko a Itálie. Další místní programy běží ve Francii, v Polsku a na Ukrajině došlo k vytvoření kompletního kurikula, které popisuje nejen události druhé světové války za pomoci využití interview z našeho archivu, ale také reflexe totalitní společnosti, stalinského režimu a vznikla zcela separátní hodina, která pojednává o holodomoru, což snad jste slyšeli o té věci, je to v podstatě pokus o genocídu na základě principu třídní války. Teď mám nahoře na obrazovce naběhla webová adresa Institutu vizuální historie, která sama o sobě reprezentuje fakt, že jsme součástí Univerzity Jižní Kalifornie, na které můžete najít mnoho dalších informací, hlavně v angličtině, ale nejenom v angličtině. Já se k té webové stránce ještě vrátím, ale teď budu mluvit o jiném způsobu vzdělávacího využití archivu interview, způsobu, který nevyužívá úryvky interview k tvorbě samostatných vzdělávacích materiálů, ale způsobu využití, který pracuje s plným přístupem k celému archivu interview. Na té webové stránce se můžete podívat na mapu se seznamem všech míst, odkud je možno k celé té sbírce přistupovat a jak dneska opakovaně zaznívá, díky Centru Malach, díky Karlově univerzitě, díky její matematicko-fyzikální fakultě z Prahy je též možno přistupovat ke kompletnímu archivu. Naše zkušenost s podobnými přístupovými místy je, že samotný proces vyhledávání informací v archivu v reálném čase je samostatná vzdělávací činnost. Takže jakékoliv publikum, ať už je to zainteresovaná veřejnost anebo menší školní výprava, už jenom tím, že hledá nějaké informace v archivu a poslouchá úryvky interview, ke kterým se dobírají, se učí. Druhá věc je, že jakmile je takový přístup k archivu umožněn na univerzitě, různé fakulty v rámci té univerzity zakomponovávají využití práce s archivem do svých vlastních univerzitních kurzů a práce v archivu se stává součástí práce jak studentů, tak profesorů na té univerzitě. A třetí možnost využití tohoto přístupového místa je, že v něm bude možno organizovat semináře pro učitele, autory vzdělávacích materiálů, kteří by chtěli pracovat s vizuální historií, a metodology, pedagogy a tak dále, o metodách využití informací z tohoto archivu. A nedílnou součástí je technologie, která je využita, a data, která jsou v archivu sesbírána. O této věci podrobněji pohovoří pan profesor Hajič ve své prezentaci. Tady jsou dva obrázky centra Malach, které uvidíte později, anebo jste již viděli. V průběhu uplynulých 5 let bylo na univerzitách, kde je přístup k tomu archivu, ručeno 137 univerzitních kurzů, jejichž plný seznam si můžete opět přečíst na webové stránce. A jak přibývá přístupových míst, tak roste i míra využití toho archivu. Ta míra využití je velice rozsáhlá a rozhodně se neomezuje pouze na dějiny historie nebo historii druhé světové války. Opravdu to využití jde naprosto napříč disciplínami, pro každou se tam najde něco. Tady je takový diagram využití archivu v přístupových místech na univerzitách, kde vidíte, že poměrně velká část jsou samotní studenti vysokých škol, ale poměrně značnou část využívají i pedagogové, studenti postgraduálních studií a naprosto nezávislí členové veřejnosti. Tady v českých podmínkách máme zhruba 5 000 interview, které popisují životní zážitky lidí, kteří uvedli jméno narození jako místo narození jako Československo, což je trošičku jiný než Česká republika, protože to zahrnuje celé předválečné Československo. Ale o to jsou ty zážitky rozmanitější. A samozřejmě v této statistice nejsou zahrnuti lidé, kteří uvedli jako místo narození Rakousko-Uherské impérium. A není jich málo v našem archivu. Teď se vracím zpátky k webové stránce, která jak pro novináře, tak pro veřejnost může být zdrojem informací, a to nejenom v angličtině. Tohle je ta adresa, tohle je hlavní stránka institutu, ale na pravé straně vidíte tlačítka se zkratkami různých zemí. A první zkratka, protože je to podle abecedy, je CZ. Když kliknete na tohleto tlačítko, dostanete se k informačním textům o Institutu USC Shaw Foundation v češtině a k základním materiálům, na základě kterých si můžete udělat představu o možnostech využití interview. Je tam ukázková hodina, která se jmenuje Když rasismus je zákon, která vypráví osudy asimilovaných českých Židů, tedy lidí, kteří by, kdyby nebylo norimberských zákonů, se svým židovským původem nikdy nezabývali. Je to hodina, která ukazuje, co se stane, když se rasistický předsudek stane součástí právního řádu, a je uplatňována na oběti, které nemají šanci jakýmkoliv způsobem se sami definovat. Je to hodina, která pojednává o něčem, co je opravdu specificky české. A myslím si, že rozbíjí jeden z mnoha stereotypů, které existují o tom, co to byl holokaust a koho se týkal. Kromě této ukázkové hodiny je na internetu přístupný soubor 12 školních hodin vytvořených ve spolupráci s památníkem Terezín, které zachycují zkušenost terezínského geta, ale kromě zkušenosti terezínského geta úryvky z interview, které jsou přístupné na internetu, nabízejí možnost využití v diskuzích o mnoha z fenoménů, které jsem již popisoval, odpovědnost, rozhodování, míra informací v okamžiku rozhodování, předsudky, předsudky naše, předsudky pozitivní, předsudky negativní a tak podobně. Já mám jeden ukázkový klip, který vám mohu pustit, pokud byste neměli čas nebo chuť se dívat na takovou věc na internetu. Je to klip, který zachycuje život Židů z Německa a Rakouska v Terezíně tak, jak na ní vzpomínají svědci, kteří jsou velice různí. A díky tomu tento úryvek, který je použit v historické hodině o Gettě Terezín, přímo vybízí k diskuzím na témata zcela jiná, než jsou pouze holokaust a terezínské ghetto, protože na základě tohoto, těchto úryvků z intervju můžeme diskutovat o specifikách českého antisemitismu, která jsou opravdu zajímavá. Můžeme diskutovat o procesu asimilace židů na území Čech. Můžeme probírat téma, jako je národní identita, náboženská identita, generační konflikt, sociální konflikt, co je to multinárodnostní stát, co je to etnický konflikt, co je to etnická čistka, co jsou to předsudky, co jsou to stereotypy, jak funguje paměť a historie a jak funguje manipulace a propaganda. Díky tomu, že součástí té, nebo že základem té hodiny nejsou nějaká písemná tvrzení, ale jsou to autentické vzpomínky pamětníků, tak my můžeme naše publikum, v tomto ideálním případě žáky středních škol, my je můžeme nechat prožívat emoce, které prožívali svědci v období, o kterém mluví. A díky tomu, že oni si sami ty emoce a stereotypy a předsudky a efekt soucítění a empatie zažijí, o to lépe mohou potom diskutovat o těchto všeobecných fenoménech, které tady popisuju. Už mluvím dlouho. Nahoře je opět internetová adresa Institutu Ulysses Shaw Foundation a e-mailový kontakt na mě, kdybyste měli otázky, které vám nebudou zodpovězeny v průběhu dnešní tiskové konference. A teď vám pustím ten úryvek interview, který je titulkován do angličtiny pro naše hosty. A musím na chvilku zastavit, abych zastrčil zvuk do počítače.
Byl plán, že do Terezína budou posílat německé židy. To znamená, vyhlásili, že to má být jako starobní ghetto pro ty židy, který jako nemohou poslat na pracovní nasazení na východ. Protože oni ty deportace německých židů vykládali, jako že to jsou ne deportace, ale že to je pracovní nasazení a ty staré lidi, že tedy pošlou do Terezína. No a začali to posílat i z Rakouska, no a to byla vlastně nejhorší doba, co jsme prožili tam v Terezíně, že když se tam navalili ty 10 000 starých tedy lidí a kdy se to všechno zhroutilo.
Já do dneška nevím, čím se to stalo, ale prostě z Německa a z Rakouska tam vlastně nepřišel nikdo ze Židů, kterýmu by nebylo 65 a víc let. Ze řad těchto lidí taky bylo nejvíc toho úmrtí. V tom roce 43, když byla ta úplavnice Terezínka, se tomu říkalo, tak tyhle ty starý lidi ty umírali strašně na tyhle ty průjmy. A to byly vesměs tyhle ty Němci a Rakušáci. Co se týče nás, mladých kluků, vůči těm Němcům starším, kteří tam byli tak jako my vězňové. Ono se ukázalo a po válce se to potvrdilo, že ti staří lidé, kteří v Terezíně byli, ze Židů, němečtí a rakouští, byli vesměs bývalí nějací prominenti. Baroni, hrabata, bývalí vysocí důstojníci v rakouské armádě, bývalí důstojníci vysocí v německé armádě. Takže tam všichni jsou určitým způsobem od Němců z protekce. A tyhle ti lidi prostě se tam stále tak chovali. Oni prostě určitým způsobem, my jsme pro ně byli plebs, my jsme byli ty parchanti, který tam křičejí a který prostě tam lítají po ulicích a dělají já nevím, nějaký alotrie. Takže my jsme tyhle ty starý lidi rádi neměli, jo? Protože nechci, že jsme je neměli tak rádi jako Němce, to vůbec ne, samozřejmě, ale prostě my jsme pak v těch hamburských kasárnách nebyli, nakonec jsme byli nějaký na 413, nebo jak se to jmenovalo, a tam jsme byli na pokoji, no pokoji bylo asi 16 nebo kolik, tam byla ještě třeba paní Manová, to byla manželka spisovatele Mana. A to byla ohromně inteligentní a chytrá paní. A mluvila samozřejmě německy, já jsem v té době německy už dost jako uměl, protože jo, ten tady zním, že musel umět německy. A hlavně matka, já ani tak ne, ale matka se s ní hodně bavila. A tam právě se ukázalo, že ona si to uvědomovala. Ona si to moc dobře uvědomovala, že tyhle ty babky, jak my jsme jim říkali, dětkové, ty německý, co byly jako nafrněný, jako prostě co, takže se nechovali dobře, že prostě jako porád nebyli ochotní jako pochopit, že jsou teda v koncentráku přesně tak jako my, že mají přesně stejný privilegium jako my, teda že nemají žádný. Tak ona pak s mojí mámou o tom jako hodně mluvila a říkala, že to byly takový ty vysloveně buržáci, který do poslední chvíle v tom Německu si mysleli, že budou mít, že prostě jich se to netýká. Že oni to byli lidi, kteří byli vyznamenaný německýma vyznamenáníma, jo. Jejichž děti byly ještě třeba, tam byl případ, že tam byla tato paní Manová, nám představila, tam byla matka, která měla německýho generála. Ten byl ještě toho času generálem v německé armádě, jmenoval se Mild.
My jsme měli i větší příděly potravin proti těm starým lidem. Když si dneska uvědomím, že mi 72 let a měl bych jít do Terezína, tak jak tam šli ty starý lidi, tak prostě ti lidi to většinou nevydrželi psychicky.
Přijeli transporty z Německa, takzvané Alterstransporte, transporty starých a taky úplně zbytek starých z Vídně. A my s maminkou jsme měli takové tušení a mezi těmi starými opravdu byla moje babička. Chodili jsme za tím nový přichozí, dávali někam na půdu, mezi ty klády, špína tam byla a v takovém chodku jsme našli moji babičku. Ona byla tak stará, jako jsem tedy já, ale byl to uhlíček, černý šatů, pomočena v strašném stavu. Maminka také už velmi vyhubla. Ona stále musela utahovat pásek své bílé zástěry, protože ona se opravdu obětovala pro ty nemocné. Pokašlává, to se asi ozvala stará tuberkulóza, ale pracovala a pracovala, protože si myslela, že ty nemocní potřebují ošetření. Vzali jsme babičku, mamince na blok, vykoupali ji, oblekli do čistého. A teď se ukázalo, jak byla moje babička prozíravá. Dovezla nějaké polevkové kosky, dovezla nějaké německé marky. A byla hrozně statečná a milá. Vykladala mi o našem rodě a já jsem s ní trávila velice pěkné chvílky. A byla tam asi tak 14 dnů a přišel další transport, transport těch starých na východ. Že přepůjdu do nějakou hájmu. My jsme viděli, že to není v pořádku. A moje maminka chtěla s otcem, abychom šli s babičkou, že přece babičku nemůžeme samotnou pustit. Ale babička řekla, nepřichází v úvahu, to dítě musí přežít, já už jsem stará, na mě už nezáleží. Tak jsme stali s maminkou v oknech L410 dítčího domova a teď se vlekli ti stáří lidé kolem našeho okna. Každý měl aspoň ještě baťoch a nějakou kabelu, ty lůžkoviny v druhé ruce. A úplně sama s bílou vstyčenou hlavou, jak je tam na foce, šla moje babička. Dívala se nahoru do okna, zamávala nám. My jsme obě dvě s maminkou věděli, že nedojde pěšky do těch Bohužovic. Ale kolem našeho okna ještě pochodovala z posledních sil asi. Vídeňští prarodiče. Dědeček Joachim Katz z rodu Kohénu, který s nimi nad hrobem řehnající ruce, padl v první světové válce a jeho manželka, moje milovaná babička, Regina Katzová, Rozena Sokolová, která mě vychovala a která potom všetce z rasových důvodů byla poslána do Terezína a na východ. Zachovalo se jen velmi málo fotek, tím více jich vážím. To je moje babička, Regina Katzová, kterou byla na obrázku předtím, asi roku 1937, než jsme je opouštěli a jeli do Československé republiky a ona zůstala sama ve Vídni. Byla to fotka na rozloučenou. Je to ta babička, o které jsem vyprávěla, která sama šla z Terezína na transport starých na východ.
Takže to byl videosegment servírovaný bez toho dalšího kontextu, který z něj dělá vzdělávací materiál, ale myslím, že i tak je jasné, jaké možnosti práce s vzpomínkami pamětníků nabízí ve vzdělávání. Tím já jsem svoji prezentaci ukončil. Budu samozřejmě k dispozici, jakmile začnou otázky. A teď pustím pana profesora Hajiče, aby pokračoval částí technickou a technologickou.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl v tom velmi krátkém příspěvku teď ještě dopoledne odpovědět na dvě otázky, které určitě mnohé z vás napadly. O jedné z nich se tady už trochu mluvilo, a to proč nahrávky, které mají přeci jenom primárně historický charakter, jsou zpřístupněny na matematicko-fyzikální fakultě, a to ještě na její vlastně počítačové části. A ta druhá otázka, která asi každého napadla, je, proč se naše centrum jmenuje Centrum Malach, protože, jak jste si jistě všimli, i v těch materiálech, co ukazoval Martin Čmok, tento název v té původní nadaci v Kalifornii se vlastně nevyskytuje. Centrum je tady umístěno v knihovně. Samozřejmě knihovna slouží vzdělanosti, lidé tam studují, to je přirozené místo, kam takové centrum umístit. To druhé pracoviště, které se na práci Centra vizuální historie Malach podílí, je náš ústav formální a aplikované lingvistiky, který je ovšem výzkumným pracovištěm, kde se zabýváme hlavně automatickým zpracováním přirozeného jazyka. Já jsem si ze všech těch aplikací, které u nás děláme, vybral jednu, a to je automatický strojový překlad. Samozřejmě pracujeme hlavně s češtinou a jak jste slyšeli už v projevu pana ředitele Smise, tím, že ten archív je mnohojazyčný, bylo by samozřejmě výborné, kdyby ty výpovědi bylo možno prohledávat a poslouchat je i v jazyce toho člověka, kdo u toho archivu sedí. Dnes skoro všichni umíme anglicky, ale určitě je tam velká řada zajímavých výpovědí v mnoha dalších jazycích, takže bychom byli rádi, aby ty technologie, na kterých u nás pracujeme, se mohly nakonec použít i pro ty výpovědi, například v archivu Malach nebo v archivu Visual History Institute, jak v tomto, tak v těch dalších, které teď připravují. Tak to byla ta odpověď na tu první otázku, proč zrovna u nás. Chtěli bychom s těmi daty i nadále pracovat, jak se říkalo tady i z toho vědeckého hlediska. Druhá věc, proč se naše centrum, nebo proč v tom názvu Centra vizuální historie se objevuje to slovo Malach. My jsme samozřejmě primárně k tomu archivu nepřišli jako jeho uživatelé, ale vlastně jako technologická skupina, která se podílela na vědeckém projektu v letech 2002 až 2007, který financovala americká grantová agentura vědecká, National Science Foundation, a který byl koordinován právě tou Visual History Foundation. Cílem toho projektu bylo vyzkoušet technologie jednak rozpoznávání řeči a také vyhledávání v tak rozsáhlých datech, aby ten archiv byl jednoduše přístupný. Už jsme tady slyšeli, že prohlédnout si ten archiv prakticky není možné pro jednoho člověka, tudíž je nutno v něm velmi cíleně a velmi precizně vyhledávat. Samozřejmě Univerzita v Jižní Kalifornii má svůj vyhledávací program, ale v rámci tohoto projektu a v následných projektech, o kterých budeme ještě mluvit dnes po obědě, se snažíme, aby ten archiv byl přístupný ještě jednodušeji, přesněji a pro řadu dalších lidí a v celém jeho rozsahu. Na tom tehdy vědeckém projektu, který se zabýval těmito tématy a který v angličtině zněl Multilingual Access to Large Audio Archives, a z toho vzniknul ten akronym Malach, který ovšem zároveň znamená v hebrejštině, pokud to správně si pamatuju, slovo anděl. Takže je to je místo, odkud pochází název našeho centra. Čili vlastně z toho vědeckého projektu a to jméno jsme chtěli zachovat, abychom navázali na tu dobu, kdy jsme se poprvé s tím archivem seznámili. Na tom projektu pracovala americká výzkumná pracoviště a z Česka to byla Univerzita Karlova prostřednictvím našeho ústavu a Západočeská univerzita, která nám také ukáže ty výsledky odpoledne. Cílem toho projektu bylo, jak už jsem říkal, způsobit nebo najít algoritmy a programy, které by dokázaly z těch videonahrávek, respektive z jejich audia, to znamená z toho, co ty lidé říkají a z té digitální podoby, udělat přepis do slov. Protože dneska, jak víte, na internetu i jinak se v textech dá vyhledávat dobře, ale v tom audiosignálu to pořád ještě není tak jednoduché. Pokud by se to povedlo, mohlo by se vyhledávat nejenom podle nějakých klíčových slov, nebo podle jmen těch lidí, kteří ty nahrávky pořídili, ale i přesně podle těch slov, která použili v tom textu. Pro přehled, my jsme se tehdy během těch 5 let zabývali slovanskými jazyky plus maďarštinou a dohromady s IBM Research, která pracovala na angličtině, jsme vlastně pokrývali 3/4 objemu toho archivu. Těchto 7 jazyků vlastně, včetně ruštiny a té angličtiny, pokrývalo velkou část toho archivu. To centrum ale má nejenom... To centrum, které jsme tady založili dneska, má za cíl samozřejmě nejenom pokračovat v té vědecké práci, to už jsme tady dneska slyšeli, že samozřejmě hlavním cílem je přinést dohromady nebo vědce a studenty ze všech možných oborů, z humanitních oborů, ale zároveň samozřejmě využívat to centrum i pro další práci vědeckou. Já bych tady skončil a nechal bych prostor na vaše otázky, jednak na pana ředitele Smise, pana rektora profesora Hampla, pana děkana profesora Němečka a samozřejmě Martina Šmoka jako zástupce nadace. Děkuju.
A já tedy vám kladu otázku. Máte nějaké otázky? Nejdřív vy a potom pan Jirině.
Takže nejdřív já. Dobře. Tomáš Škrdland, rozumím tomu správně, že tedy všechny ty výpovědi jsou přepsané v textové podobě? Ne.
Ne, zatím tomu tak není. Ještě jednou udělám trošku propagaci. Odpoledne budu mluvit v detailech, co všechno v tom archivu k dispozici dnes je, na co se můžete podívat, co můžete zjistit a jakým způsobem můžete vyhledávat. A pokud je o ty přepisy, tak bychom rádi, abychom se tam dopracovali. Od toho slouží ta technologická práce, která se dělá u nás v Plzni a samozřejmě i v jiných ústavech, ale... Dokud nebudeme asi pokrývat větší část toho archivu a nebude to přeci jenom přesnější, myslím, ty rozpoznávací technologie, tak zatím se bude vyhledávat tak, jak se vyhledává dneska přes ta klíčová slova. Nicméně je to dlouhodobým cílem.
Díky.
Děkuji, já jsem tady Tomáš Jelínek. Já bych se chtěl zeptat na dvě věci. Vy jste zde měl zde bylo období, kdy centrum Malach bylo otevřeno pro pamětníky a jejich rodiny. Mě by zajímalo, kolik vlastně lidí sem přišlo v těch dnech. A potom mám otázku, která se týká vlastně budoucnosti. Znamená, že ten projekt centra Malach je nějak časově omezen, nebo je to vlastně navždycky, co tady bude fungovat v rámci Karlovy univerzity?
Na první část můžu odpovědět já, na druhou část otázky jsou tady povolanější. To centrum Malach ještě před slavnostním otevřením chtělo umožnit těm, kteří jsou základem celého archivu a jejich rodinám, aby ho navštívili sami a v klidu. Nepřišlo pamětníků a jejich rodinných příslušníků tolik, kolik jsme čekali, ale mnozí se omluvili, že přijdou v době klimaticky příhodnější pro cestu do centra Malach. Takže doufáme, že vzhledem k tomu, že centrum bude otevřeno široké veřejnosti, i ti, kteří nepřišli v době těch oficiálně vyhlášených dnů otevřených dveří, přijdou jindy, protože jim, stejně jako zbytku veřejnosti, jsou dveře otevřené vždy, pokud jde o den, kdy je centrum Malach otevřeno. A druhou část otázky odpoví buď profesor Hajič, nebo profesor.
Jedna věc je, že samozřejmě vědecké projekty jsou projekty, které mají prostě svůj začátek a konec, ale k tomu se vztahovaly ta data, která jsme viděli v té prezentaci, ale jinak to centrum jako to přístupové místo k té databázi tak je založeno jako trvalé pracoviště. Samozřejmě nás to může vést k otázkám tak zcela přízemním, jako je dlouhodobé financování takovýchto záležitostí, ale tady prostě trvá společné odhodlání univerzity jako celku a matematicko-fyzikální fakulty a dalších zúčastněných fakult toto, jak prostřednictvím získání grantových prostředků, tak z dalších zdrojů zajistit.
Já jenom jednu větu. My bychom samozřejmě rádi, ale záleží to právě na financování. Nicméně to financování není náročné, zase detaily o tom budu mít odpoledne, ale dá se říct, že ten provoz centra v tom současném využití, a to včetně licence, která se musí za ta data platit, je necelých 800 tisíc korun ročně.
Takže pokud někdo chce zajistit práci centra Malach na delší dobu, může přispět na zajištění jeho dalšího provozu samozřejmě. Další otázky?
Tuček, aktuálně.cz. Nejdřív taková praktická otázka. Když chce někdo z veřejnosti tam přijít do tohoto centra, to tam může, jde okolo, vzpomene si a zastaví se, anebo se musí předem objednat. Prostě tak, jak to má technicky fungovat. To je první praktická otázka. A pak druhá na profesora Hajíče. Já vím, že to asi všechno pěkně chystá na tu odpolední přednášku, ale přesto. Jak jste zpracovávali těch sedm nebo kolik jazyků. Chápu, pochopil bych slovanské, zajímavé je tam ta maďarština, prostě jak tomu došla, jak to zpracování vypadalo. Děkuji.
Já narychlo zodpovím tu první otázku. Vždycky je lepší e-mailem nebo telefonicky si domluvit tu návštěvu s paní Drahokoplou i z toho důvodu, aby se tam třeba nenahromadilo příliš mnoho lidí v jeden konkrétní okamžik, aby se jim mohla věnovat pomocím, případně s hledáním a tak dále, tak vždycky je lepší buď e-mailem nebo telefonicky se předobjednat.
Já možná dodám, zatím nemáme otvírací hodiny a uvidíme podle zájmu, zvlášť po tomhle otevření. Paní Drahokouplová je tam 4 hodiny denně, ale ne zatím úplně pravidelně, ale určitě po domluvě může přijít kdokoliv. A teď k té druhé části otázky. Ten projekt samozřejmě byl složitý, ale já se to pokusím říct ve dvou větách. My jsme na tom rozpoznávání spolupracovali s kolegy z katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity, kteří mají dlouhodobou zkušenost s akustickým rozpoznáváním jazyků, zejména češtiny, a kteří si myslím, že jsou v Česku z tohohle hlediska nejlepší. My jsme k tomu dodávali tu část jazykovou. Dnešní technologie pro analýzu jak mluveného, tak psaného jazyka jsou založené na takzvaných statistických modelech. To znamená, pro každý ten jazyk bylo třeba ty nahrávky přepsat, respektive jejich část přepsat manuálně slovo za slovem, a na těchto manuálně přepsaných nahrávkách se potom počítač naučí, s jistou chybovostí, ale naučí tu práci, jak si kopírovat. A to je přesně to, co potřebujeme. Až budeme to umět dobře, tak pak budeme moct přepisovat ty nahrávky slovo od slova. My jsme museli zhruba každý rok toho projektu, jsme pracovali na jednom jazyce, nejdřív na češtině, pak ruštinu a tak dále, až k té maďarštině. To, že maďarština není slovanský jazyk, není zas takový problém, protože ta metodologie těch statistických modelů vlastně na tom není tolik závislá, i když samozřejmě ta specifika těch jazyků tam vždycky je.
Dobrý den, Šiváková, ministerstvo školství. Já jsem se chtěla zeptat, jakým stylem bude probíhat propagace, aby se o tom dozvěděla odborná veřejnost a hlavně učitelé na školách. Děkuji.
No, já si myslím, že jedním z velkých kroků propagace je tato tisková konference sama o sobě. A samozřejmě jsme se snažili pozvat jak média, tak i zástupce relevantních institucí, případně jednotlivce, kteří se dlouhodobě věcí zabývají a mají další okruh kontaktů. Tisková zpráva odešla do většiny profesních médií pro pedagogy a metodology a samozřejmě budeme rádi za jakoukoliv pomoc, kterou nám ministerstvo může v pokusech nabídnout práci s tímto materiálem, ať už autorům vzdělávacích materiálů, anebo zpracovaných hodin učitelům do škol, za jakoukoliv pomoc budeme vděční. Spolupracujeme i s mnoha jinými organizacemi, ale ministerstvo je ministerstvo.
Já bych mohl ještě dodat, že my samozřejmě oslovujeme prakticky hlavně střední školy, ale prakticky všechny střední školy v republice svojí nabídkou akcí, které propagují samozřejmě spíše matematiku, fyziku a informatiku, ale protože je obesíláme vším, tak informace o tom centru na všechny střední školy bude rozeslána.
Dana Steinová, Centrum celoživotního vzdělávání Praha. Já v mém centru neprofesního vzdělávání studuje 4000 nebo víc než 4000 studentů a z nich 99% jsou seniori. Paní Drahokoupilová mi poslala seznam těch svědků, kteří vypovídali, a několik svých studentů se mezi nimi našla. Zda by bylo možné požádat o nějaký vzdělávací cyklus, který by se odehrál přímo v tom mém centru, protože tam by to bylo přestává fungovat. Takže jsem se chtěla zeptat pana Šmoka, nebo jestli bych měla požádat o spolupráci paní Drahokoupilovou, nebo jakým způsobem si představujete, že něco takového bude fungovat a jak budete reagovat na podobné žádosti?
Tam je jeden jediný problém. Pokud by ta aktivita zahrnovala práci s archívem v reálném čase, tato aktivita je omezená na centrum Malach. To připojení k té databázi existuje jenom tady. Takže s největší pravděpodobností by se muselo pracovat s tím materiálem v nějaké jiné formě a to by jsme museli prodiskutovat a také to prodiskutujeme, co přesně vy máte na mysli a jak by jsme se k tomu mohli dospět. Ještě někdo?
Just to add one thing, in about a year's time, there will become available a small part of the archive on the regular internet. It won't be searchable like the 52,000 testimonies. It will contain no Czech testimonies at that point. But if you're working with a small group of people who want to access a small number of testimonies in English, then regular internet will be available for that quite soon. The advantage of that is that it could be, for example, that teachers come to the Malach Center to learn how to use the testimonies, but then in class may want to work with small groups of students in English language and use some of the fantastic educational tools. And then hopefully in about 2 years' time or 3 years' time, we'll be able to then translate some of that into Czech language so that teachers can learn in depth in the Malach Center and then do classroom work using the regular internet, which will be a great new tool to add to the learning here.
Já jsem to ještě chtěl doplnit, že asi přibližně za rok zveřejníme malou část našeho archivu také na normálním internetu, tedy nebude potřeba chodit přesně sem. A bohužel ta malá část archivu, kterou zveřejníme na tom internetu, nebude úplně možno ji prohledávat, tak jako je to možné tady. Nebudou tam ale žádná česká svědectví, aspoň ne za ten rok. Ale každopádně se vám to bude hodit, pokud budete chtít například si nastudovat některá svědectví tady a potom používat malou část toho archivu se svými studenty u vás doma ve škole. A doufáme, že později se nám potom podaří některá z těchto svědectví přeložit i do češtiny, tak aby je mohli využívat studenti i v češtině.
Pěkný den pravím, Čižmár Rastislav, noviny Křesťan dnes. Já mám otázku na spolupracující organizace v České republice, které se zapojí na do následných případných aktivit, takisto čistě komunikaci s nějakými slovenskými institucemi a pokud máte informaci, či se chystá nějaké podobné centrum na Slovensku, dáme tomu. A pro pana doktora Smisa mám otázku, vzpomínal různé štáty, kde budu sbírat další svědectva, či uvažují o štátoch, jako je například Severná Korea alebo Čína, aj v souvislosti například s následovaním kresťanům, alebo teda všeobecně kvůli věre. Děkuji.
Já myslím, že tu první část otázky můžu zodpovědět já. Slovensko je jednou ze zemí, kde probíhá pilotní program vizuální historie. Vznikly tuším 4 hodiny, které jsou dostupné na internetu, kde jsou zpracované klipy z interview ve slovenštině, zachycující slovenské reálie, slovenské pamětníky. Takže tohle už je dostupno všem slovenským učitelům na internetu a dokumentačné středisko holokaustu pořádá semináře, kde se snaží jednak propagovat ty už existující hodiny a jednak hledat případné autory nových hodin ve slovenštině, které by zachycovaly zkušenosti v jiných regionech Slovenska než tu středoslovenskou zkušenost, která zatím je zachycena v těch školních hodinách, které jsou přístupné na internetu. Dokumentačné středisko holokaustu je naším hlavním partnerem ve Slovenské republice s tím, že oni spolupracují s ministerstvem školství a s metodologickými centry a snaží se pracovat s tím materiálem dál. Když se plánovalo otevření centra Malach na Univerzitě Karlově, tak samozřejmě nebylo plánováno jako přístupový bod pouze pro Prahu nebo pouze pro Českou republiku. Ono opravdu bude s největší pravděpodobností sloužit jako přístupový bod pro daleko širší geografickou rozlohu. Speciálně pro Slovensko, kde v podstatě neexistuje jazyková bariéra a není zas až tak složité se sem dopravit, ale pravděpodobně i pro jiné okolní země bude centrum Malach tím hlavním přístupovým místem, kam budou jak badatelé, metodologové a pedagogové jezdit za účelem prohledávání toho celého archivu interview. Oni můžou něco vybrat a dál s tím pracovat lokálně, ale informace o tom, že by jakákoliv instituce na Slovensku měla zájem investovat do vybudování přístupového místa, nemám.
Já bych jenom k tomu dodal, že to centrum Malach Samozřejmě má to rychlé připojení kvůli tomu, že tento obrovský archiv je v Kalifornii, ale my bychom měli dlouhodobý zájem zveřejňovat i jiné podobné archivy. A když se ptáte ze Slovenska, tak pokud vím přes naše kontakty se Slovenskou akademií věd, tak Slovenský ústav paměti národa vlastně připravuje podobný archiv orální historie z doby po roce 45. A to by byl dobrý příklad toho, že by se podobná sbírka mohla zpřístupnit i tady. Ta technika není nijak specifická, na tom se samozřejmě dá prohlížet, používat jakýkoliv software, jakýkoliv přístup, zejména kdyby ta data byla buď tady lokálně, anebo na akademické síti v Česku a na Slovensku.
A tu druhou část vaší otázky zodpoví pan Steven Smith.
I'll just add one point to that first part of the question, and that is that technologically speaking, if there is the Internet 2 connection between different institutions, it's quite possible to share one single access point. So for example, in North Carolina, we have one access point, but three universities share it. In Berlin, we have one access point and three universities share it. So it might be, depending on whether there is a high-speed link to a Slovak institution, one day it might be possible to use this as the point to connect. But I don't know, that has to be assessed from a technology point of view. And also whether there is the time and the ability to service more than one institution. But certainly, from the Shoah Foundation Institute's point of view, the more people that can come through Malach to get to it through in the region, the better. To answer your question about the scope of the archive in the future, unfortunately, we have more examples of crimes against humanity and man's inhumanity to man than we can genuinely cope with. Genocide and crimes against humanity and persecution and racial and ethnic hatred is happening all the time. One thing we are committed to is ensuring that when we do collect in a particular area, that we do that appropriately and with depth and with breadth, so that we properly document those life histories. In each of the areas that we're considering working in already, be it Rwanda, South Africa, the Balkans, and so on, there are many, many considerations that we have to take into account. So at the moment, what we're going to do is work on one area at a time and do it to ensure that the research that we do and the collection we do is appropriately deep for it to be valuable to history. 10 years from now, I would hope that the Shoah Foundation Institute at the University of Southern California is the international center for audiovisual archiving of crimes against humanity and genocide, and will cover a very broad spectrum of examples, because we need to understand the process of how does hatred emerge, be it ethnic, political, religious, and what is the impact upon the people who suffer its consequences? And that is going to be a long-term job, and we don't rule anything out or anything into that at this moment.
Nejprve chtěl doplnit tu první odpověď, nebo odpověď na vaši první otázku. Technicky by mělo být možné, pokud budou mezi různými vzdělávacími zařízení existovat vysokorychlostní internetové propojení, aby se podělili o ten přístupový bod. My už to tak máme například v Jižní Karolíně, určitě to také i v Berlíně, kde vždycky ten jeden přístupový bod obsluhuje tři univerzity. Takže pokud existují mezi vašimi institucemi třeba tady nebo na Slovensku dobré vysokorychlostní propojení, tak by neměl být problém, pokud k tomu bude zájem a pokud pro to budou kapacity něco takového zařídit. A my v institutu Shoah bychom měli také velký zájem o tom, aby co největší počet lidí měl přístup k našim archivům. A odpověď na vaši druhou otázku, která se týkala budoucího rozšíření našeho archivu i na jiné oblasti světa. My samozřejmě si uvědomujeme, že bohužel neustále na světě dochází ke genocidám a k páchání zločinů proti lidskosti a z důvodu etnických, náboženských, rasových a tak dále dochází ke stíhání, k persekuci nevinných lidí, dochází k tomu neustále, bohužel. Ale my se chceme také pokusit o to, aby když už budeme pořizovat archivy z té dané oblasti, abychom proto udělali dostatečný průzkum celé šíři a hloubce, který si to vyžaduje, abychom k tomu nepřistupovali nepřipraveni. Takže teď, jak už jsem říkal, se zabýváme tím, jak rozšířit naše archivy na Rwandu, na Jižní Afriku a na další oblasti. To je velmi náročné a chceme skutečně zpracovávat ty oblasti jednotlivě, abychom něco nezanedbali. Ale dovedu si představit, že za 10 let bude středisko v Jižní Kalifornii, naší nadace Shoah, bude největším archivem, audiovizuálním archivem, který se bude specializovat právě na svědectví o genocidě a zločinech proti lidskosti a bude pokrývat svědectví ze všech částí světa. Musíme si uvědomit, že pokud chceme pochopit tyto procesy, tak je potřeba zanalyzovat jejich příčiny, jestli jsou politické, rasové, náboženské, etnické nebo jiné. A musíme se snažit dokumentovat, jaký dopad měli na ty, kteří byli oběťmi těchto procesů.
Protože nás venku již čekají s obědem, navrhnu, aby jsme teď zodpověděli poslední otázku, ale všechny ostatní otázky potom můžete zadávat po té obědové přestávce, která nás bude čekat.
Můžu? Já se jmenuji Jiřina Šiklová, jsem z Filozofické fakulty. Chtěla jsem se zeptat na jednu věc. Bylo to Československo, toto území. K holokaustu docházelo nejenom proti Židům, ale i proti Romům. Nemá cenu používat tehdy proti Cikánům. Toto obyvatelstvo bylo vyhlazováno a vždycky, kdykoliv se něco dělalo pro Romy, byli první. Právě židovská obec, která se jich zastávala. První prachy, který mi dali, teda, to už je fuk, byla Myškoche. Že jo, a tak dále, vůbec první na tyto problémy v 90. letech. Chtěla jsem říct, jestli by nebylo dobré, těch lidí ubývá, pokud ještě jsou, aspoň trochu část zařadit do této tematiky, když jsou tam Židé z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, tak tam dát alespoň pár takových jako příspěvků, aby vědělo se, že na tomto místě a v tomto prostoru byli taky likvidováni Cikáni, Romové. Jestli to je možné, asi by to šlo připojit na techniku jenom pro to vědomí.
Ta moje odpověď bude mít dvě části. První část se týká archivu, druhá část se týká možného včleňování jiných sbírek do archivu. Ten archiv tak, jak je, zahrnuje romskou genocidu. Ty interview tam jsou. Akorát, že v Čechách, v době, kdy se ta interview natáčela, byla situace taková, že kromě rodiny pana Daniela pamětníci nechtěli mluvit na kameru. Mluvím o romských pamětnících. Takže v tom archivu jsou 3 interview s českými romskými rodinami, je tam víc interview ze Slovenska a jsou tam zásadní sbírky v polštině, v ruštině, v ukrajinštině, samozřejmě ve směsi s tím místním romským dialektem. Ten zážitek tam reprezentován je, stejně jako političtí vězni, zajatci armádní, zkušenost východní československé armády, západní, partizáni, ukrývání, všechny tyhle zkušenosti tam jsou, akorát, že zrovna v konkrétním českém případě, v okamžiku, kdy se interview natáčela, nechtěli pamětníci o tom mluvit, ta doba nebyla zralá a nechtěli se účastnit určitých politických tanečků, které se v té době odehrávaly. Prostě odmítli. Odmítli se toho účastnit, odmítli se tím vůbec zabývat. Je ale možnost, pokud existuje audiovizuální archiv podobných výpovědí a Brněnský muzeum ho má, je možnost spolupracovat, pokud to bude nějak možné. Museli by se o tom bavit naši technologičtí experti, museli by se o tom bavit právní experti asi, ale existuje možnost, jak už naznačoval pan Smith v té své úvodní řeči, jak zahrnout jiné archívy do tohoto archívu za použití té indexační technologie a zpřístupnit tak i jiné archívy, které my jsme nestihli natočit nebo nemohli natočit.
I'd just like to add, I think you raise a very important point. And I think that particular point in time, we might have had a particular result. I think we need to look at it again. And if necessary, we need to find the funds to go and make sure that either other testimonies are brought into the archive or those testimonies are collected, because they are a very important part of the history of the Nazi occupation of this country, but also reflect very importantly on the current situation and have got important lessons to learn from that. So thank you for raising that, and we'll work on that together.
Já vám děkuji, že jste na to upozornil, to je velmi zásadní věc. Tehdy ten výsledek při sbírání svědectví byl takový, jaký byl. S tím už se nedá nic dělat, ale my se můžeme pokusit to napravit v budoucnosti, sehnat finance na to, abychom ta svědectví mohli natočit, abychom mohli udělat pořádný průzkum. A to nejenom proto, že je to důležitá část historie této země a součást okupace, ale také proto, že je to velmi relevantní pro dnešek. Takže my se pokusíme s tím něco udělat. Děkuji za to, že jste na to upozornil.